Argumenti. U studiju je urednik emisije Željko Mandić.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u argumentima govorimo što je dogovoreno tokom posjete predstavnika Udruženja potomaka i poštovalaca žrtava ustaškog logora Jadovno 1941. Izraelu. Kada i da li će se na području Gradine graditi memorialni centar upomen na žrtve ustaškog genocida u Jasenovcu? Zašto zvanična Hrvatska nikada nije priznala genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u hrvatskim logorima u Drugom svjetskom ratu? Ima li Srbija moralno pravo da odustane od tužbe za genocid protiv Hrvatske? Savremena Hrvatska i ustaštvo. Gosti u studiju Radija Republike Srpske su predsjednik Udruženja poštovalaca i potomaka ustaškog logora Jadovno 1941. dr. Dušan Basašić i historičar magistar Željko Vujadinović. Toliko u uvodu, naravno više razgovora kasnije.
Slušate emisiju Argumenti.
Gospodine Vastašiću, dobar dan i dobrodošli u studio Radija Republike Srpske.
Dobar dan, pomože Bog vama svima u studiju i vašim slušalcima.
U uvodu emisije rekli smo da ste vi posjetili Izrael, da je cilj vaše posjete bilo Jadovno. Međutim, da nam kažete u kratkim crtama s čime se bavi vaše udruženje, šta je ono što je njegova osnovna svrha?
Udruženje potomaka i poštovalaca žrtava kompleksa ustaških logora Jadovno iz 1941. osnovalo je nekoliko potomaka žrtava Jadovna početkom ove godine ovdje u Banja Luci. Glavni cilj udruženja je da poradimo na tome da se objelodani istina o jadovinskom stradanju 1941. da se potomci žrtava okupe oko udruženja, da udruženju dostave nešto od možda dokumentacije koju imamo, dostave slike žrtava, oni koji imaju, da dostave nekakove zapise, svoja predanja o stradanju njihovih najdražih. Isto tako zadatak nam je bio, što smo i uradili, da odredimo dan sjećanja na Jadovno. Jadovno do nedavno nije imalo svoj dan, određen je 24. juni kao dan sjećanja na Jadovno u konsultaciji sa historičarima. Zašto taj datum? Pa to, na taj dan 1941. godine logor na Velebitu je dostigao svoje konačne granice. Logori na ostrvu Pagu, Slani i Metajni primili svoje prve zatočenike. I evo, Bogu hvala, ove godine u subotu 26. juna održali smo obilježavanje po prvi put dana sjećanja na Jadovno. Imali smo kod Šaranove jame parastos žrtvama prvi put nakon 83. godine kada je to činio vladika Atanasije. Isto tako imali smo parastos po prvi put od 41. dakle na području logora Slana. Tom prilikom smo obnovili dvije spomen ploče, jednu kod Čarenove jame, ne jedinu na području logora Slana, jer je ono malo ploča što je bilo do 1991. sve je uništeno u proteklom ratu. Nažalost, dva dana nakon postavljanja replike spomen ploče na području Slane, ta ploča je ponovo uništena, od dana današnjega nisu nađeni počinioci, niti je nova ploča urađena. Dakle, aktivnosti udruženja su upravljene u smislu da se uspostavljaju kontakti sa izvorima, dakle sa arhivima, odnosno sa historičarima u svijetu koji su se bavili pitanjem Jadovna. I evo, dosad mogu reći da imamo uspješne kontakte sa više historičara na području bivše Jugoslavije, ali i u Italiji, evo neki dan i u Yad Vashemu, koji nam pomažu da kompletiramo, radimo na tome da se arhiva, odnosno da se građa, dostupna građa, koje moram reći da je jako malo, da se radi na njenom prikupljanju i da to bude osnova historičarima da na temu Jadovna, dakle u jednoj zaista neispričanoj priči, da rade na tome da svoj posao, što kažem.
Doktore Basašiću, mi ćemo u nastavku govoriti o vašoj posjeti Izraelu, a dobroveče želimo i magistru Željku Vujadinoviću.
Dobroveče.
Evo, Često se postavlja pitanje, naročito u međunarodnoj javnosti, da li više u stvari treba istraživati te ratne zločine tokom Drugog svjetskog rata i ponovo se vraćati onim starim žrtvama kad imamo žrtva iz evo 90. godina.
Prije svega, historijska nauka nije u tome do kraja saglasna, a da ne kažem politička javnost koja svakako u tome nije saglasna. Postoji čitav jedno krilo u historijskoj nauci koje uglavnom danas baštini neke tekovine američke historiografije koja se zalaže za to da se manje ili više istorija, što manje, da se istorija stvari što je manje izučava, čak da se ona na neki način potpuno ukinu koliko je to moguće, da bi se na taj način mogla graditi bolja budućnost. Samo po sebi se onda odatle postavlja jedan zaključak i izvodi jedan zaključak da istorija nekako nije fina, istorija nekako nije lijepa. Prema jednoj opštoj definiciji možemo da kažemo da istorija predstavlja jedno opšte okretanje ljudske bijede. Kad su u pitanju zločini, istorija njima krcata zaista i smatralo se da bi dalje njihovo istraživanje i dalje ukazivanje na njih u stvari samo opterećivalo buduća pomirenja. Međutim, ja se ne bih složio sa tim. I pripadam onome drugome krilu, onome drugome pravcu koje smatra da bi sve događaje, sve procese trebalo upravo ispitati i da se samo utvrđivanjem istine i dokučivanjem istine koliko je to moguće, u stvari može graditi ta bolja budućnost.
Doktore Bastašiću, vi ste bili u Izraelu. Koliko su Izraelci spremni da se uključe u istraživanje ratnih zločina tokom postojanja nezavisne države Hrvatske, s obzirom da je protekao i dug taj vremenski period i da na kraju krajeva evo, imamo i žrtve iz Novog rata i čini se da se narod Izraela više bavi nekakvim svojim problemima, a to je odnosi sa Palestincima.
Ja bih se samo malo nadovezao na vaše gosta i odgovorio na ovo vaše pitanje. Dakle, smatram našim odgovornim odnosom prema istoriji, našim odgovornim odnosom prema članovima našim porodica pobijenih prije nepunih 70 godina, njihovo pominjanje, molitve za pokoj njihovih duša, našim dakle odgovornim odnosom. Isto tako smatram to odgovornim odnosom za buduće generacije, dakle u funkciji prevencije genocida. Dakle, da takvo jedno stradanje pređe u trajno pamćenje našeg naroda i da pomogne, ne daj Bože, u neko nevrijeme koje nadamo se da neće doći. Upravo u Izraelu, dakle prije svega u muzejima Yad Vashemu, dakle ne u muzeju nego pod krovom Yad Vashema gdje se nalazi nekoliko različitih institucija, gdje smo boravili od 28. novembra do 1. decembra i u muzeju Ghetto Fighters House, muzeju boraca Varšavskog getoa, preživjelima koji su od 47. godine ustanovili taj muzej. Dakle, od 47. do danas rade na sakupljanju građe, na čuvanju uspomene na svoje velike žrtve, smo vidjeli opravdanje ovih naših intencija i svega ovoga što radimo.
Ali dakle, to Izraelci rade od kraja Drugog svjetskog rata, a nekako sa ovog prostora je dobar dio propušten. Dobar taj period je propušten. Da ne kažem da su, kad govorimo o Jasenovcu, Srbi sami razgradili Jasenovac, jer su jednostavno te vlasti poslije Drugog svjetskog rata dozvolile Srbima iz okolnih sela da ciglu po ciglu razruše Jasenovac i na kraju nestane jedno veliko sjećanje.
Pa to prikrivanje i planirano zataškavanje zločina je počelo još tokom Drugog svjetskog rata. Dakle, Jadovno se dogodilo u 132 dana, dakle od praktično 11. aprila, dan nakon proglašenja nezavisne države Hrvatske, pa do negdje 25. augusta 1941. zatvoreno, ja mogu reći jednom plemenitom ulogom talijanske vojske koja je zgrožena onim što je vidjela, dakle u toku svoje reokupacije te druge zone zatvorila Jadovno i nakon toga su ustaše otvorili Jasenovac, dakle Jadovno je preteča Jasenovca. Dakle, neposredno nakon toga, već 42. 43. godine, historičari to bolje znaju, dakle, naročito ono vrijeme Titove amnestije, mnogi od koljača sa Jadovna, egzekutora sa Jadovna su prešli u redove partizanskih jedinica, neki su završili kao i visoki oficiri. Rijetki su primjeri da, na primjer, 53. godine jedna grupa od sedmero koljača sa Jadovna je sudski procesuirana u Zadru. Dakle, već je tada bilo u interesu da se zbog interesa, dakle, narodno-oslobodilačke borbe, zbog viših ciljeva, naročito nakon 45. godine, kontraproduktivno bratstvo i jedinstvo je bilo pominjanje i ukazivanje na ta naša stradanja. Ima niz primjera gdje su ljudi koji su se bavili tim poslom, recimo na pitanju Jadovna, profesor Ante Zemljar, hrvatski antifašista, prvoborac Sapaga, koji je jedini napisao jednu 80. godinu malu knjižicu logorima Slana i Metajna na ostrvu Pagu, koji je 47. i 48. godine vodio djecu da polažu cvijeće tamo, završio je 48. na Golom otoku, a onda je dočekao 91. godine da mu miniraju kuću i tako dalje. Dakle, stradao čovjek u više navrata. Nakon rata nastavilo se taj period čutnje, sve do negdje možda 83. 84. godine, kada se javlja sve više napisa i u novinama, pa i nekakvih dijela istoričara, gdje se ta tajna objelodanjuje.
Gospodine Vujadinoviću, da damo jedan historijski okvir nastajanja ustaštva i nezavisne države Hrvatske.
To je zaista vrlo teško u nekom kratkom vremenu, ali pokušat ću u najkraćim crtama možda da ukažem na neke osnovne elemente ideologije, dakle ideologije nastanka nezavisne države Hrvatske. Ono što bi značajno bilo u tome reći je odakle je proisteklo u stvari ta ideologija koja će dovesti do formiranja takve države, za koju se neopravdano kaže da je takozvana, jer je to zaista bila država koja je postojala. I s druge strane da se pokaže na koji način je došlo do tako masovnih zločina, prije svega na stvorenih na osnovi vjerske netolerancije tokom čitavog rata od 41. do 45. godine na prostoru nezavisne države Hrvatske. On je u stvari velikim dijelom, ta ideologija je velikim dijelom iznikla na procesu konstituisanja moderne hrvatske nacije. Ta je nacija stvarana preko dva osnovna procesa. Prvi je bio proces katolizacije, a drugi kroatizacije preko te katolizacije. I taj proces zaista ima svoje duboke korijene. Vezuje se još za početke istočnog pitanja od kraja 17. vijeka, kada je došlo do prvih velikih pomjeranja stanovništva i kada je u Habsburškoj monarhiji moglo da egzistira isključivo hrišćansko stanovništvo, posebno katoličko stanovništvo. U zemljama koje su Habsburgovci krajem 17. vijeka osvojili Turske, to je prosto današnje Slavonije, dio današnje Vojvodine, tadašnje Ugarske, jasno je bilo rečeno da muslimansko stanovništvo može da ostane ako će da pređe u katoličanstvo, tako to je isto važilo i za jevrejsko stanovništvo. Oni koji to nisu mogli ili koji nisu to htjeli, morali su onda da se presele odatle, jer veliki dio njih je prešao na prostor južno od Save i južno od Dunava. Taj je onda proces se nastavljao i u kasnijem vremenu, da bi početkom 19. vijeka u vremenu razvoja nacionalnih pokreta i hrvatski nacionalni pokret se razvio u duhu tada važeće i vladajuće ideje liberalnog katolicizma. Njegova suština bila je u tome da se nacija treba razvijati na bazi zajednice jezika i da je to je bila jedna od osnovnih maksima i ilirskog pokreta sve do 1867. godine do stvaranja ili potpisivanja Austro-Ugarske nagodbe. Od 1867. godine dolazi do jednog radikalnog mijenjanja i politike hrvatskog nacionalnog pokreta, a i onih tako da kažem institucija ili onih možda jakih centara moći koji su nekada stajali iza njih. To su u prvom redu odnosi i na državnu politiku Habsburške monarhije, a i na politiku Katoličke crkve. Rezultat je bio u tome da ranija ideologija Narodne stranke Josipa Jurija Strossmayera, Franje Račkovog, pa Ivana Mažuranića i tako dalje, postepeno prestaje da bude ideologija liberalnog katolicizma i postaje ideologija socijalnog katolicizma. U osnovi to podrazumijeva da Katolička crkva treba da bude jedan od temeljnih rukovodilaca čitavog društva, dakle institucija koja treba da odredi načine funkcionisanja čitavog tog društva. Ono će se završiti time da će veliki dio ovih ljudi koji su bili na pozicijama liberalnog katolicizma završiti u socijalnom katolicizmu. Formirat će se i prve katoličke političke partije koje će onda u 20. vijeku imati svoj posebni značaj i o tome možemo kasnije.
Ali zanimljivo je da je Ante Pavelić, koji je iznikao iz sveg tog istorijskog konteksta, kao svoj osnovni zadatak u vezi sa Srbima označio ono što je definisao Mile Budak: trećinu pobiti, trećinu protjerati, trećinu pokatoličiti. U prvo vrijeme rješavanje jevrejskog pitanja zbog malobrojnosti nije bilo ono što je po dolasku u Zagreb interesovalo Pavelića. Tako se bar čini. Možda zato što je i njegova žena Mara, kćerka Jevrejke Ivane Hertzfeld, rođen u Bradini kod Konjica, polaznik muslimanske vjerske škole Mektebu Jajcu, gdje je jedno vrijeme i živio, Pavelić izgleda svu svoju mržnju usmjerio samo na Srbe. Kako to tumačite da u prvo vrijeme Pavelić nije bio zainteresovan, za razliku od svojih saveznika Hitlera i Mussolinija, da uništi Jevreje?
Upravo zbog ovoga o čemu sam prije govorio, da se ideologija na kojoj je nastala nezavisna država Hrvatska u stvari onda razvijala iz posebnih organizacija koje su bile stvorene neposredno prije Drugog svjetskog rata. Najznačajnije od njih bile su katolička akcija, odnosno čista katolička akcija, koju je formirao nadbiskup Stepinac iza 1936. godine. Ona se naslanjala i na ranije neke organizacije koje su uglavnom bili formirali njemački kolonisti, koje je Austro-Ugarska poslije 1878. godine naselila u Bosnu i Hercegovinu. Jedna od njih je bila i organizacija Križari, koju je 1929. utemeljio Hans Merz ili Ivan Merz, sin poznatih kolonista njemačkih, inače odavde iz Banja Luke.
Sada Blaženi, je li tako?
Blaženi. I rezultat je u stvari bio u tome da se iza 1936. godine, a o tome postoji jedna poslanica biskupima, Stepinac sa položaja tada još uvijek koadjutora zagrebačkog nadbiskupa, u osnovi odredio da se politika tadašnjih katoličkih organizacija postepeno preusmjerava sa politike oslonca na Hrvatsku seljačku stranku Vlatka Mačeka tada i prelazi na ustaški pokret Ante Pavlića. Ta je politika kasnije rezultirala zaista izrazitom vjerskom netolerancijom. Ta vjerska netolerancija je bila u prvom redu usmjerena prema pravoslavnom stanovništvu i zasnivala se na ideologiji hrvatskog historijskog prava. Šta ono u osnovi treba da znači? Postavilo se pitanje u stvari u NDH i njemački komandant prvi u njemački jedan izaslanik za NDH, general Horstenau, pitao je samo Hitlera gdje bi u stvari trebalo da budu istočne granice nezavisne države Hrvatske. Pa je Hitler mislio da bi to trebalo bude oko rijeke Bosne, da su te nalazi istočne granice. Kao smatralo se i prije 1900. godine u stvari da se negdje oko rijeke Vrbas i rijeke Plive nalaze granice katoličkog i pravoslavnog svijeta. Da bi onda Hrvatski euharistički kongres, prvi kongres 1900. godine u Zagrebu, definisao još uvijek po nejasnim okolnostima da se te istočne granice Hrvatskog korpusa nalaze na rijeci Drini. Pavlić je preuzeo tu ideologiju iz 1900. godine i određivo je da su granice, istočne granice nezavisne države Hrvatske na rijeci Drini. Tu se prije svega onda susreo i sa jakom masom srpskog pravoslavnog stanovništva. I odatle jednim dijelom proistekla ta ideologija, ovako pojednostavljeno rečeno, rješavanja pitanja. Jevrejsko pitanje, rješavanje jevrejskog pitanja proisteklo je onda kao posljedica ovoga rješavanja, jednim dijelom kao posljedica rješavanja srpskog pitanja.
To ćemo u nastavku emisije. Doktore Baslašiću, koliko Jevreji u Izraelu znaju istoriju i koliko su upoznati s tim? Sa svim ovim dešavanjima u NDH?
Ja sam opet htio se malo nadovezati da je dobro da je naš historičar rekao da nezavisna država Hrvatska nije bila nikakva takozvana država, nikakva marionetska država. To je bila država sa svojom izvršnom, zakonodavnom i sudskom vlašću, priznata i od strane, dakle Njemačke, od strane Vatikana, od strane Španije, neka nam historičar pomogne, koja je svojom legislativom praktično označila zločin koji je počela vršiti neposredno nakon proglašenja 10. aprila. Dakle, donijeto je niz zakonskih odredbi, od one za obranu naroda i države, one o državljanstvu, o rasnoj pripadnosti, o zaštiti arijevske krvi. Onda je u maju 1941. donesena i zakonska odredba o prijelazu s jedne vjere na drugu. Slijedila je ona o zaštiti narodne i arijske kulture hrvatskog naroda, da bi završilo sve krajem jula 1941. kad je konkretno rečeno da se imaju, kaže, imaju svi Židovi, prekršteni ili ne, i svi Srbi prešli na katolicizam ili ne, a protiv kojih inače ne postoji nikakav dokazni materijal, imaju se otpremiti u sabirni logor u Gospiću, dakle u prvi predviđeni prije rata pomno planirani likvidacioni centar u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Zašto baš taj kompleks na području Gospića, to možda možemo nešto kasnije o tome. U Jadvašemu, u muzeju geto boraca, nažalost, o našem stradanju, ne samo na području Jasenovca, koje je neosporno naše najveće stratište, međutim, mnogo je drugih stratišta, u NDH je bilo, koliko znam, 83 logora samo, a bezbroj je onih stratišta, što kaže profesor Livada, po Livadu i Ševarju nezavisne države Hrvatske, gdje je ubijano od nekoliko do više stotina žrtava. U Jadvašemu ima malo od toga. Dakle, ja sam vidio da ima Jasenovcu od onih 1000 kvadrata posvećeno možda 2 kvadratna metra, ja domno nema niti jedne jedine riječi. U muzeju geto boraca i Jugoslaviji u Drugom svjetskom ratu posvećeno je nekih možda 1,5 kvadratni metar, gdje između ostalog piše da nakon raspada 1941. godine da su hiljade partizana izginule. Zašto nema više informacija? Pa vjerojatno zbog toga, zbog ovo što smo govorili, da je u međuratnom periodu pokušavano na sve načine se zaobići ta tema, sve u cilju bratstva i jedinstva, pa je vjerojatno malo tih dokumenata i slan u Izrael. Ono što je, mislim da je neoprostivo, da nakon 80. godina na ovamo, pogotovo nakon ovog prošlog rata, vrlo malo je rađeno na tome da se sakupi građa, da se istraže zločine, pa naravno da se i najvećim muzejima holokausta u svijetu dostavi nešto od toga materijala.
Evo, u istoriji, bar ono što pripremajući ovu emisiju sam našao, imamo jedan put stvaranja nezavisne države Hrvatske. Ustaški pokret svoj izlazak na političku scenu, da tako kažemo, duguje atentatu na Aleksandra Karađorđevića u Marseju, regrutovan iz Hrvatske stranke prava, hranjen hrvatskim siromašnim slovima, na njemačkim tenkovima stiže u Zagreb. Tadašnji zagrebački nadbiskup Stepinac 15. aprila po dolasku Ante Pavelića u grad ne krije oduševljenje i upućuje diljivu dobrodošlicu riječima: veliki čovjek je došao da ostvari najveći zadatak svog postojanja. Mi ćemo o tome još govoriti u nastavku emisija, a na telefonskoj liniji imamo gospodina Eli Taubera iz Jevrejske zajednice Sarajevo, kojem želimo dobar dan ili dobro večer. Dobrodošli u Radio Republike Srpske.
Hvala.
Gospodine Tauber, evo, mi razgovaramo o zločinima koji su se dešavali tokom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Gost nam je gospodin doktor Bastašić, koji je nedavno bio u Izraelu i tamo se upoznao sa onim što jevrejska država zna o holokaustu koji se dešavao na prostorima NDH. Međutim, opšta je konstatacija da je jako malo dokaza o ustaškim zločinima prisutno u samom Izraelu. Zašto je to tako?
Pa prije svega, uopšte nije nikada do kraja istražen taj fenomen zločina u državi NDH, posebno na teritoriji Bosne i Hercegovine. Postoji još jedan drugi razlog što nikada do sada nisu u stvari ni postavljeni dokazi da je i na koji način bio izvršen zločin u Hrvatskoj, odnosno se više pričalo o tome kako postoji jedan logor i sve se svelo na jedan jedini logor Jasenovac. Tako da su svi zločini koji se dešavali uglavnom u principu nepoznati, ne samo u Izraelu, nego i širom svijeta.
Gospodine Tauber, evo, tokom Drugog svjetskog rata od 1941. do 1945. prema nekakvim podacima u logorima u Hrvatskoj stradalo je oko 50.000 Jevreja, oko 47 lidera vjerskih, da tako kažem, Jevreja. I međutim, kako da Jevreji sa ovih prostora nisu više pokrenuli pitanje genocida pred nadležnim institucijama međunarodnim, naročito ako znamo da je jevrejska zajednica bila veoma aktivna u dokazivanju genocida nacista?
Mislim da je razlog u onome što se otprilike desilo u poslije drugog svjetskog rata. Veoma mali broj Jevreja koji je preživio, posebno recimo iz Bosne i Hercegovine, svega negdje oko 30% je preživjelo, prosto nije imao onu snagu, nije imao onu intelektualnu snagu da pokrene jedan takav proces. Oni su doduše pokušali da u više navrata zabilježe te zločine, ali nikad nije urađeno jedno detaljno istraživanje, niti je pokrenut neki postupak, mada ja se sjećam da je bilo određenih inicijativa pojedinaca koji su pronalazili neke ljude koji su bili šaznam ustaški logornici i tako dalje. Međutim, zaista kao zajednica nije nikada pokrenut ni jedan proces. Ja mislim prije svega zbog nedostatka dokaza s jedne strane, a druge strane zbog jednog političkog momenta u kojem nije baš bilo toliko, neću da kažem preporučeno, ali nije bilo toliko važno da se pokrene u tom trenutku neki proces. Važnije je bilo izgraditi državu i postaviti u jedan potpuno novi sistem.
Dokazivanje zločina prema nekim komentarima gubi na snazi, naročito nekako poslije smrti gospodina Wiesenthala. Da li je to tačno?
Pa mislim, nije pitanje, ne bih se potpuno složio da je u pitanju samo Simon Wiesenthal. Sve je u pitanju opet ono što ste vi malo prije napomenuli, neka vrsta zastarijevanja. Odnosno, ne zastarijevanja zločina kao takvog, nego jednostavno već nepostojanja i svjedoka i žrtava. Tako da više smanjuje izuzetno broj svjedoka, a isto tako ovih ljudi koji su učinili zločin. Tako da mnogi od njih u stvari ne žive, već su završili svoje živote, nisu osuđeni jer nisu pronađeni. I onaj broj koji bi sad čovjek mogao, odnosno neka institucija da traži i da iznalazi, on je toliko sad minoran u odnosu na onaj broj koji je postojao po završetku drugog svjetskog rata. Uglavnom moramo da znamo da u Nirnberškom procesu su uglavnom najveći zločinci odmah osuđeni.
Gospodine Tauber, evo, svojevremeno se u i francuskim listovima postavljalo pitanje, pošto su Jevreji radan narod i zaista su imali i stvorili su određeno bogatstvo. Postavljalo se pitanje gdje je završilo to bogatstvo Jevreja sa prostora nezavisne države Hrvatske. Procjenjivalo se da se radi o nekih 700 miliona franaka. Međutim, to je nekako sad ponovo splasnulo. Niko više ne postavlja pitanje bogatstva Jevreja.
Da vam kažem, taj veliki dio tog bogatstva Jevreja bivše Jugoslavije je otišao svakako van prostora NDH-zije. Ja koliko znam da je čak jedan dobar dio bio pohranjen u švicarskim bankama i da se dugo nije znalo uopšte da to postoji, da su to tek sada neki novi, nedavno, prije nekoliko godina, otkriveni fondovi i pokrenuta procedura vraćanja dijela tog kapitala jevrejskoj zajednici. Mislim da je bilo i teško dokazati gdje se nalazi sav taj oteti novac i sva taj oteta imovina.
Pominjao se i Vatikan.
Pa tu nema tačnih dokaza. Znate, postoje razne pretpostavke ko bi mogao da stoji iza toga. Istina, ne možemo da kažemo da možda neka određena crkva kao takva ili će određeni pastor neke crkve ili kako se već zove nije nešto uradio, ali to ne možemo generalizirati. Znate, postoje istina neki tajni dokumenti u Vatikanu vezano za Jevreje, međutim oni se uglavnom ne odnose na imovinu, nego se odnosi na spašavanje mogućnost ili nemogućnost spašavanja Jevreja u toku drugog svjetskog rata.
Gospodine Tauber, mnogo vam hvala na gostovanju na programu Radija Republike Srpske. Zaista, evo, mislim da smo dobili neke nove odgovore. Hvala još jednom.
Hvala vama, prijatno.
Vraćamo se u studio. Evo, vi ste željeli da komentarišete ovaj jedan dio iz razgovora. Dr. Vastašić.
Postavili pitanje vezano za Simon Wiesenthal centar. Dakle, mi smo imali čast da nas je primio gospodin Efrem Zurov, direktor Simon Wiesenthal centra, i upravo suprotno od ovoga što ste rekli, dakle i nakon smrti gospodina Wiesenthala taj centar aktivno nastavlja svoj rad. Dobili smo, mogu reći, značajnu podršku gospodina Zurofa za ovo što radimo i obećao nam je, ako bude u prilici, da će uzeti učešća u prvoj međunarodnoj konferenciji u Jadovnu, koja se treba održati 24. juna sljedeće godine u Banja Luci. Zaboravio sam reći da veliku, vrlo važnu stvar u objelodanjivanju istine o našem stradanju u Drugom svjetskom ratu i obavještavanju izraelske stručne i šire javnosti učinio Sveti sabor Srpske pravoslavne crkve formiranjem odbora za Jasenovac, čiji koordinator protosinđel Jovan Ćulibrk se nalazi u Jerusalimu već više godina i upravo otac Jovan, koristim priliku pošto nas sluša sad u Jerusalimu da ga pozdravim, je učinio mnogo da nam se otvore vrata i u Yad Vashemu i Ghetto Fighters House-u i još na niz drugih mjesta. Spominjana je uloga Vatikana u početcima nezavisne države Hrvatske tokom njenog zloglasnog trajanja. Naravno da je poznata uloga Vatikana, odnosno katoličke crkve, ne samo njeno aktivno učešće u ustaškom pokretu, nego i njeno blagosiljanje nezavisne države Hrvatske i njenih institucija. Nemojte me zaboraviti da u vrhu te piramide zločina bio sada blaženi Alojzije Stepinac, koji između ostalog rekao da što se tiče Srba i Hrvata, to ni Bog neće pomiriti. Dakle, jedna čudna skepsa. A rekao je i sljedeće, kaže, ali što se tiče pravoslavlja, odnosno šizme, tu nema čovjeka. Kaže, nema morala, nema poštenja. E pa to, znate, nije obična mržnja, to je kompletna jedna negacija čovjeka. I to je bio neki oblik uvoda u onaj historijski megazločin koji se kasnije dogodio.
Evo da se vratimo malo istoriji. Stvaranje nove Hrvatske bila je groteska od samog početka. U želji da NDH dobije i svog kralja, s obzirom da Habsburzi nisu bili u milosti Pavelićevom savezniku Hitleru, hrvatska delegacija odlazi u Italiju kako bi od italijanskog kralja Vitorija Emanuela III. Izdejstvovala da im podari budućeg vladara. Izbor je pao na njegovog sestrića Ajmona od Aoste, vojvodi od Spoleta. Nevolja je bila što su budućeg hrvatskog kralja pronašli u Milanu u jednom trećerazrednom hotelu sa nekom prostitutkom. Bez obzira na krunu koju je ipak dobio pod imenom Tomislav II., novi hrvatski kralj nikad nije stupio na tlo svog kraljevstva. Nažalost, više stotina hiljada zvjerski ubijenih Srba, Jevreja i Roma, uništene pravoslavne crkve i sinagoge, masakrirane duhovne vođe pravoslavnih Srba i Jevreja, rezultat je velikog zadatka stvaranja NDH. Da podsjetimo, ubijeni su mitropolit Dobrobosanski Petar Simanić, vladika Banjalučki Platon Jovanović, vladika Gornje Karlovački Sava Trlajić i mnogi drugi pravoslavni sveštenici. Ustaška Hrvatska pokušala je prekrštavanje pravoslavnih Srba i stvaranjem Hrvatske pravoslavne crkve pod vođstvom ruskog mitropolita prebjega Germogena da izvrši i duhovni genocid. Saradnja ustaškog režima i Hrvatske katoličke crkve na pokrštavanju vidi se i u tajnoj međusobnoj prepisci u kojoj se od katoličkih sveštenika zahtjeva da se od prekrštavanja izuzme srpska inteligencija. Ona je morala biti istrebljena. Odmah po formiranju NDH monsignor Stepinac na osnovu svjedočenja vatikanskog državnog sekretara kardinala Luigi Malonea protivno praksi Vatikana zalaže se za uspostavljanje diplomatskih odnosa Svete Stolice i Ustaške države. S druge strane, pun doprinos NDH i ustaškim zločinima dali su i katolički sveštenici Filipović Majstorović, fratar Vjekoslav Šimić koji od 21. maja u Kninu od komandanta italijanske divizije Sassari traži da mu se preda civil na vlast kako bi, kako je ovo obrazložio, ubio sve Srbe u što kraćem roku. Jedan od predvodnika zločina nad Srbima u Glini bio je gvardijan samostana Kuntić Evangeldo. Sveštenik Ivo Guberina, profesor Zagrebačkog sveučilišta, ističe u svojim člancima da će se Hrvatska čistiti od svog otrova svim sredstvima, čak i mačem. Sarajevski nadbiskup Ivan Starić, uz čiju pomoć je Pavelić prebjegao u Španiju, gdje je živio do kraja rata. Evo, mi ovdje otkrivamo jednu, bar ovo zaista nalazimo u izvorima, otkrivamo jednu čvrstu vezu između Vatikana, između vrha katoličke crkve i nezavisne države Hrvatske. Evo, gospodine magistre, vaš komentar.
Pa prije sam rekao da je jednostavno, ako se tako može reći, politika jednog pokreta i vrha katoličke crkve postala odranije i ona se realizovala tokom Drugog svjetskog rata u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I o tome je odmah pisano neposredno poslije rata. I o tome je odmah rađeno neposredno poslije rata. Kada je Viktor Novak objavio tu jednu knjigu o Magnum Crimen, koja se odnosi u stvari na zločine klera vezanih, prije svega na toj bazi religiozne, dakle na osnovi religiozne netolerancije, koja ima tako duboku istorijsku podlogu, onda je i katolička crkva tražila da što je moguće više otkupi taj tiraž, javno je spaljivala tu knjigu koja se zove Veliki zločin, Magnum Crimen. Tako bilo čak i nagovještaja da će takva sudbina zadesiti jednu noviju knjigu, nedavno objavljenu, koju radio jedan, ajde tako kažem, veoma agilni i vrijedan publicista, saradnik Margilovog instituta u Zagrebu, koji se zove Salomon Jazbec. Objavio knjigu koja se zove Magnissimum Crimen i Najveći zločin. Knjiga se odnosila ne samo na ona je do sad objavljena u dva toma, jel? I odnosila se ne samo na pitanje zločina u Drugom svjetskom ratu, nego i na kasniji pokušaj relativizovanja tih zločina i okretanja, ako se tako može reći, inverzije samih tih zločina. I samo što u današnjem vremenu jedan takav stvaranje od takvog indeksa zabranjenih knjiga, kako inače postoji u ranijem vremenu, bilo bi teže, zaista mnogo, mnogo teže izvodljivo. Znači, ta jedna simbioza koja je postojala između vrha katoličke crkve i i vrhova nezavisne države, ne samo vrhov stvari, nego katoličke crkve, dakle u Hrvatskoj i nezavisne države Hrvatske, vuče one korijene koje sam iz ranijeg vremena kojima sam prije pričao. A to se prije svega odnosi na formiranje katoličke akcije i prije svega Stepinčeve čiste katoličke akcije iza 1936. godine i njegovog jednog nagovještaja da se oslonac daljeg djelovanja treba premjestiti sa Hrvatske seljačke stranke, dakle političkog djelovanja sa Hrvatske seljačke stranke na Pavlićev pokret.
Međutim, postoje brojni dokumenti u kojima su mnogi upozoravali Stepinca o onome što se dešava, ako nije znao, na području nezavisne države Hrvatske. Mnogi, evo da pomenemo samo neke, čak su i katolički sveštenici iz Slovenije pisali Stepincu. Reagovala je i muslimanska vjerska zajednica Banja Luka, tačnije rečeno vlasti muslimanske opštine Banja Luka koji su osudili ove zločine. Međutim, od Stepinca ni slova nije izašlo i nema nikakvog pomaka da je na neki način ili naznake da je Stepinac kritikovao Pavelića za ove zločine koje su se dešavali.
Vidite, jedan je italijanski ambasador, italijanski zaslanik, boravi u glavnom stanu u Zagrebu 1942. godine i onda je manje ili više, on se zove Luigi Pietromarco. I između ostalog, rekao otprilike na svom izvještaju italijanskoj vladi tada, da je centralna politika, da je konverzija u stvari na katoličanstvo predstavlja jednu od centralnih stožernih, kako se kaže, politika nezavisne države Hrvatske. I u tome se stvarno onda može da vidi ta povezanost između političkog i vjerskog vrha. Govori se često u stvari da je tako je crno-bijela, ako se tako može reći, predstava crno-bijela slika o djelatnosti nadbiskupa Stepinca tokom Drugog svjetskog rata pomalo neadekvatna i neodgovarajuća. To se posebno manje ili više počela plasirati takva jedna predstava već odmah poslije Drugog svjetskog rata, a u posljednjih godina ona je dobila na značaj. Pa se govori u stvari o tome kako je Stepinac imao odgovarajuću ulogu u spašavanju pojedinih jevrejskih porodica, u izbavljivanju njihovih, u izbavljivanju njihovom, zatim o omogućavanju prelaska ili prebjega također pojedinih porodica, o spašavanju jednog dijela srpskog stanovništva itd. Međutim, još uvijek to stoji na klimavim nogama. Prije svega, do 1943. godine, do kapitulacije Italije, takvi su i glasovi bili veoma rijetki. Međutim, katolička crkva će pomalo promijeniti kompletno, dakle, vrh katoličke crkve, a ne moramo, ovdje ne smijemo zaboraviti u stvari da Stepinac ne djeluje u potpunosti sam, nego da djeluje prije svega i u saglasnosti sa vrhom katoličke crkve, a papa je tada Pije 12. Čuveni papa. Dakle, da je to do propasti, do sloma fašističke Italije u septembru 1943. godine, da su takvi glasovi bili veoma rijetki. Onoga trenutka kada se posumnjalo u tome da će fašistički pokret u stvari izaći kao pobjednik iz ovoga rata, onda će postepeno i crkva mijenjati svoju politiku i onda će se iz njenih redova čuti drugačiji tonovi. Da li je Stepinčev ulog u tome bila značajna, još uvijek ostaje neću da kažem to za mene, jer prema sadašnjim istorijskim saznanjima, a nauka će uvijek ostati uskraćena da do kraja istraži sva ova pitanja i uvijek će ostajati tu nekih još nepoznanica. Uloga nadbiskupa Stepinca u ovome, u toj akciji spašavanja bila je veoma malena.
Doktore Bostašiću, vi ste evo prethodno, prekinuo sam vas tada jer znao sam da ću morati to da šire obrazložimo tokom emisije. Pomenuli ste ulogu Italije u okupacionoj zoni koju je ona držala i kontrolisala. Italijani su bili isto zgroženi zločinima Ustaša i na neki način mnogi Srbi su u stvari, čak i Jevreji, spas od Ustaša tražili u toj italijanskoj okupacionoj zoni. Čak su i pojedini, prema dokumentima zaista koje sam evo, čitao prije ove emisije, čak su i hrvatski katolički sveštenici imali misiju da reaguju kod Vatikana i kod italijanskih vlasti u Rimu da se dozvoli Ustašama da uđu na to područje i riješe pitanje Srba i Jevreja, naravno. Čak se duhovni život na području italijanske okupacione zone, što se tiče Srba i Jevreja, počeo vraćati.
Pa ovo zdušno pomaganje Vatikana nezavisne države Hrvatske je išlo dakle i preko papskog legata Markonija, koji je dakle u Zagrebu blisko surađivao sa Stepincem. Postoje njegove slike gdje je prisutan i njemački oficir Siegfried Kasche. Ova uloga talijanske vojske u reokupaciji te druge zone, zatvaranje logora Jadovno i zaista spašavanje, nažalost, malog broja preživjelih, u našoj historiografiji nije joj poklonjena puna pažnja, a evo sad posljednjih godinu dve talijanski historičari sve više pažnje poklanjaju tim događanjima. Činjenica da su Talijani zatvorili logor Jadovno, zatvorili logor Slanu. Međutim, vi i danas na glasove i na radove historičara na tu temu u Hrvatskoj možete čuti najteže, naročito iz novog ovog subnora Hrvatske, Saveza antifašističkih boraca, možete čuti najviše primjedbi. Ja sam još htio samo dodati da u ovoj ulozi katoličke crkve i njihovog sveštenstva postoji još ona jedna knjižica koja iz 47. koja je u ovih zadnjih godina doživljava niz reprinta, puna interesantnih dokumenata. To je knjiga uloga jednog dijela katoličkog klera u ratu 41. 45. i to hrvatskog autora Jože Horvata i ne znam onog drugog.
Ako dozvoljavate, mi bi počeli sad novu temu, evo bliži se i kraj emisije. Mislim da ova tema koju ćemo početi zaista zaslužuje jednu punu pažnju. Spasavanje Ustaša nakon sloma NDH. Pavelić 1946. uhapšen i nalazi se u savezničkom logoru u Klagenfurtu. Britanci odbijaju izručenje, a u logor iz Ministarstva za unutrašnju kolonizaciju i oduzimanje materijalnih dobara stiže monsignor Krunoslav Draganić. Njegovo ime se pominje u mnogim akcijama spasavanja ustaških funkcionera i ratnih zločinaca i smatra se ključnim čovjekom takozvane mreže pacovskih kanala kojima su spasavane Ustaše. Prema nekim dokumentima Pavelić se krije u samostanu Gilgan pod pseudonimom Otac Gomez pri Latinoameričkom pobožnom koleđu Argentina. Na osnovu drugih dokumenata on se nakon Klagenfurta krio u institutu Svetog Čirolama Ilirskog u Rimu pod lažnim imenom Otac Beneres. Put Pavelića vodi u Argentinu, nakon toga u Španiju. E sad da vidimo u vezi ovih pacovskih kanala iza kojih također, kako smatraju mnogi historičari, stoji katolička crkva. Šta kaže istorija?
Istorija će vjerojatno ostati još dugo vremena uskraćena za potpuno sagledavanje toga procesa. Onoliko koliko se do sada zna, zaista je crkva u tom imala jednu značajnu istaknutu ulogu, ali ne samo crkva, nego i pojedine zapadne službe obavještajne. Prije svega se misli na britansku, a jednim dijelom i na američku obavještajnu službu.
To je to protiv komunizma, pa spasavanje Ustaša.
Jednim dijelom. Jer crkva je u stvari, i što zapadne države, što i crkva, oni su htjeli u svakom slučaju da one moguće da pojedino tih visokih funkcionera iz nezavisne države Hrvatske dođu partizanima u ruke, dakle da budu tu predati, a s druge strane to je zaista imalo i jedan dublji odnos, a to se prije svega vezuje za tu, za uticaj ulogu Vatikana, dakle katoličke crkve. S obzirom da su jedna institucija koja je tu bila veoma značajna, to je taj sjemenište Svetog Jeronima u Rimu ili Girolama u Rimu, a s druge strane uloga Krunoslava Draganovića, inače profesor univerziteta predatno, koji će i 20 godina posle završetka Drugog svjetskog rata se vratiti u Sarajevo, doći u Sarajevo. I jednog, moram da priznam, u nekim svojim redovima čak i zaista i solidnog istoričara u nekim od tekstova koji je pisao, ali čovjeka koji će zaista odigrati veliku ulogu u izmještanju ljudi, najodgovornijih ljudi iz nezavisne države Hrvatske, prije svega u zemlje Latinske Amerike. Također, ne treba zaboraviti da jedan dio tih ljudi pokušao da se vrati već 48. godine, to je ona grupa Ljube Miloša, koji su bili uhvaćeni i koji su bili osuđeni, uglavnom strijeljani, odnosno obješeni jel da tada, a vidjet ćemo da će na tim osnovama se razvijati i oni kasniji pokušaj vraćanja u zemlju posle 70. godina, dakle vrijeme posle mas pokreta.
Samo jednu stvar da kažemo, da je režijska kabina katoličkog sektora Pacovskih kanala smještena u Rimu i zna se da je to u ulici Tomačeli 132 kod sjedišta crkvenog koleđa Svetog Čirolama Ilirskog. Po stvaranju NDH semeništarci su odmah skinuli jugoslovensku zastavu i zamijenili je hrvatskom. Tokom Drugog svjetskog rata ovaj koleđ su primane ustaške delegacije i organizovali su se sastanci ustaša sa predstavnicima rimske kurije. Nakon sloma ustaškog režima, najozlogašeniji ustaša koga je spasio katolički sektor Pacovskih kanala bio je Ante Pavelić, ali bivši poglanik bio je samo prvi u nizu.
Godine 1945. prvi zapovjednik logora Jasenovac, Ljubo Miloš, sa bivšim zapovjednikom ustaških logora za istrebljenje, Vjekoslavom Luborićem, zadržan je u savezničkom zarobljeničkom logoru u Fermu u Italiji. Po dolasku monsignora Draganovića u ovaj zatvor, ova dvojica ustaških zločinaca, obukavši svešteničke mantije, uspijevaju da pobjegnu i da se domognu gostoljubivog crkvenog koleđa Svetog Đirolama Ilirskog u Rimu. Prvom se gubi svaki trag, a drugi će se u Madridu pridružiti monsignoru Ivanu Šariću da bi zajedno osnovali nekoliko ustaških časopisa. Prema knjizi doktorskoj disertaciji Marka Aurelija Rivelija, posvećenoj vezi između vrha Katoličke crkve u Rimu i Hrvatskoj sa NDH, Pacovskim kanalima koji je pripremila Sveta Rimska crkva, bježi bivši ustaški ministar unutrašnjih poslova Andrija Artuković. Bježi Vjekoslav Rančić, odgovoran za masovnu deportaciju u nacističke logore. Bježi ustaški ambasador u Španiji Petar Pejašević, kao i bivše ustaške diplomate u Latinskoj Americi Branko Benzon, koji će nakon dolaska u Argentinu postati lični ljekar argentinskog predsjednika Perona. Bježi Domagoj Antonio Petrić, koji će se ponovo aktivirati tokom rata u Hrvatskoj 90. godina i regrutovati plaćenike za rat protiv Srba. Pacovskim kanalima, kako tvrdi Riveli, katoličke crkve, bježi i bivši šef tajne ustaške policije Gorg Vrantić, kao i bivši zapovjednik Pavelićeve tjelesne garde Vlado Svešćen. Bježe duhovni poglavari Ivan Asančić i Josip Marković. Bježi zapovjednik Hrvatske vojske Josip Tomljanović i zapovjednik ustaškog zrakoplovstva Vladimir Krac. Bivši šef zagrebačke policije Radomil Vergović. Ustaški general Ivan Herenčić i pukovnik Daniel Crljen. Bježi bivši zapovjednik ustaške mladeži Orsanić. Među ustaškim zločincima koje je spasio Pacovski kanal su bivši poglavar Ivo Rojnica, prefekt Dubrovnika, odgovoran za istrebljenje hiljada Srba i Jevreja. Rojnica je uhapšen u Trstu jer ga je prepoznala jedna Jevrejka iz Dubrovnika. Oslobođen je na intervenciju opet monsignora Draganovića i prebačen u Argentinu. Postao je industrijalac, a 1991. godine hrvatski predsjednik Franjo Tuđman imenovao ga je za ambasadora Nove Hrvatske u Argentini. Zvanična Argentina prihvatila je ovo imenovanje, ali ono opozvano tek nakon ogromnog pritiska argentinskih medija, s obzirom da se ime Rojnice nalazilo na spisku najtraženijih zločinaca. Među desetinama ustaških glavešina koji su se sklonili u popustljivu Argentinu su i Nada Luborić, sestra Maksa Luborića, odgovorna za stravična ubistva žena i djece u logoru Stara Gradiška. Izručena je Hrvatskoj 2. novembra 1998. godine i odmah puštena na slobodu.
Argumenti. Uz ovo da kažemo da je u svom rimskom dnevniku Hudal Alois, inače biskup njemački, naveo da je kroz pacovske kanale spasio više od 1000, kako kaže, progonjenih, a čitavu operaciju prema njegovom priznanju označit će kao zadatak koji je dobio od Vatikana. Gospodine Bastašiću, da li sada, evo vidjeli smo da bar s one strane Jasenovca polako katolički sveštenici dolaze u Jasenovac da bi odali poštu ili da bi bili u Jasenovcu. Da li vi imate kontakt sa katoličkim sveštenicima što se tiče Jadovna?
Pa evo, kao dokaz podrške kontinuitetu zataškavanja istine o Jadovnu, svjedeći i to da smo na obilježavanju dana sjećanja na Jadovno 26. juna ove godine u Čaranove jame imali, dakle, predstavnike Srpske pravoslavne crkve, imali smo rabina jevrijske zajednice, katolički sveštenik, biskup koji je pozvan nije došao. Mislim da je vrhunac licemjerja to da sljedeće godine, na 70. godišnjicu našeg stradanja 41. godine, i to baš upravo u junu mjesecu, kada je logor Jadovno, kompleks logora Jadovno radio svojom punom snagom, u Hrvatsku dolazi Papa Benedikt XVI, očekuje se i beatifikacija Alojzija Stepinca. Sigurno da im nije u protokolu posjeta ni Jasenovcu, vjerujem, ni Jadovnu.
Evo, u jednom intervju koji je dao italijanskom novinaru Alfi Rosu, hrvatski poglavnik Ante Pavelić, govoreći o odnosu nezavisne države Hrvatske prema Srbima i rješavanju srpskog pitanja u Hrvatskoj, rekao je: poneki Srbin se pobunio, i ako se i drugi pobune, pobit ćemo ih. Ili ako se svi pobune, sve ćemo ih pobiti. Ovo nije pokolj, nego čin pravde. Nažalost, ove prijetnje nisu ostale usamljene. Ovako je pred akciju Oluja rješenje srpskog pitanja vidio prvi predsjednik nove nezavisne Hrvatske, Franjo Tuđman.
Da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu. Odnosno da ono što nećemo odmah zahvatiti, da mora kapitulirati u nekoliko dana.
Jedan detak ovako, znači opće rasulo, pobjeda Hrvatske vojske uz podršku svijeta i tako dalje. Srbi, vi se već povlačite preko i tako dalje. Molim, mi vas pozivamo da se ne trebate povlačiti, mi vam jamčimo. Znači na taj način im dati put, a jamčiti tobože građanska prava i tako dalje.
Ni nakon smjene HDZ-a sa vlasti prvi, kako se to isticalo, demokratski predsjednik Hrvatske Stipe Mesić, nakon pjevanja ustaških pjesama u Australiji, nije smogao snage niti imao želju da prizna zločine Ustaša i NDH.
Mi nemamo razloga se nikom ispričavati. Ovo što skroz traže od Hrvata, ajde idite kleknuti Jasenovac, klekni dobro. Mi nemamo pred tim šta klečati. Mi smo dva puta pobjedili, a svi drugi samo jednom.
Doktore Bastašiću, za kraj, kratko, molim vas, evo par minuta smo pred krajem emisije, vaš zaključak.
Ovo smo sad čuli novog počasnog predsjednika Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, dakle onog bivšeg Subnora, koji su nedavno i svoj statut promijenili, unijeli su unutra da brinu o tekovima antifašističke borbe, Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu, i sve češće se druže na zajedničkim domjencima sa ovim borcima iz ovog, iz njihovim borcima iz ovog proteklog rata. Ja mogu reći sa zadovoljstvom da je ove godine obilježavanja Jadovna bio hrvatski predsjednik, da se poklonio žrtvama i da je rekao da je prema njegovim procjenama ovdje ubijeno tamo na Jadovnu između 30-40 hiljada žrtava, dakle bio je bilo blizu. Ono što je važno, rekao je da je u Njemačkoj provedena temeljita denacifikacija, ali da nažalost u Hrvatskoj još, kako je rekao, nisu do kraja rasvijetlili i valorizovali svoju istoriju. Rekao je da je u Hrvatskoj previše spomenika i da Jadovno nećemo i ne smijemo zaboraviti. Držimo ga za riječ.
Evo, gospodine istoričaru, da tako kažemo, da li Srbija ima moralno pravo da odustane od tužbe za genocid protiv Hrvatske?
To je vrlo teško pitanje zaista za mene, da bi ja sad presudio da li, kako je moralno pravo Srbija, pogotovo što je, kažem, srpska politika u pitanju, Srbija u pitanju. Moralno pravo teško da ima. Dakle, mislim da moralno pravo ne bi imala, ali druga je stvar da li ima neko političko pravo, da li neki politički interes može da prevlada nad tim moralnim pravom. Jer mi smo sada svjedoci jednog drugog izrazito prisutnog procesa, a to je jedan pokušaj strašnog istorijskog revizionizma. I naš je zbog toga zadatak zaista da se pošteno i nepristrasno koliko god to moguće odnosimo prema ovim pitanjima.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjim argumentima. Gosti u studiju Radija Republike Srpske bili su predsjednik udruženja poštovalaca i potomaka ustaškog logora Jadovno 1941. Dušan Bastašić i istoričar Željko Vujadinović. Razgovarali smo i sa predstavnikom jevrejske zajednice u Sarajevu, gospodinom Eli Tauberom. Hvala gostima i hvala vama, poštovani slušalci, što ste bili uz nas. Tonska realizacija Ognjen Jotanović, muziku birala Nataša Šmulja. Ja sam Željko Mandić, sljedeće sedmice vaš domaćin je Gordana Erak. Hvala za pažnju. Argumenti.